Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та Ольга Маслова. Сьогодні у мене в гостях моя однокурсниця, з якою ми, щоправда, не бачились дуже-дуже довго, тому сьогодні будемо говорити про нові для мене також речі, які я ще не знаю про неї та про її кар'єру, яка складалась далі після біофаку. Це Марія Зикова, кандидатка біологічних наук, наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки імені Холодного Національної академії наук України. Привіт, Маша!
Привіт, Оля!
Як твої справи взагалі в карантинний час? Чи працює інститут ботаніки, чи працює відділ мікології? Що відбувається, чим займаєтесь?
Наразі наш інститут переведений на дистанційний режим роботи. Тобто ми сидимо вдома, пишемо статті, звітуємось кожного дня начальству, що ми зробили. Звичайно, це такий досить незвичний режим праці, бо ми звикли працювати з матеріалом своїм мікологічним, який знаходиться у нас на роботі, всі мікроскопи у нас знаходяться на роботі, тобто зараз такий аналітичний етап, але чекаємо закінчення карантину, щоб нарешті вже почати робити щось руками, дивитися, визначати і більш плідно працювати.
А для слухачів обов'язково давай зазначимо, що мікологія – це така наука, яка вивчає гриби. Гриби нас оточують кругом більше, ніж навіть нам здається. Гриби – це не тільки шампіньйони чи галюциногени, з якими ви, можливо, стикались. І це не тільки навіть пліснява, яку теж ми вже навіть колись в наших випусках обговорювали. А це взагалі дуже-дуже багато представників життя навколо нас. Ну і чим, власне, гриби відрізняються від рослин і тварин? Це таке шкільне з одного боку запитання, яке там колись там в шостому чи якому класі всі обговорюють. Але я думаю, до дорослого віку люди це забувають. Тому давай нагадаємо слухачам.
Ну, гриби – це унікальні організми. І дійсно, вони відрізняються і від тварин, і від рослин. І, якби, в принципі, ми зараз, я працюю в інституті ботаніки, якось гриби з історичної точки зору дуже часто розглядали в колі в ботаніки. Але насправді все не так, і гриби мають все зовсім інше, не таке, як у рослин, не таке, як у тварин, у них інші шляхи синтезу деяких речовин, інші клітинні стінки, тобто, ну, це такі, це дуже багато проявів життєвих форм, морфологічно вони дуже по-різному виглядають, і це дійсно дуже велика, надзвичайно велика група живих організмів, і вони оточують нас скрізь. Просто ми дійсно цього не помічаємо, але ми кожного дня контактуємо просто з сотнями видів грибів.
У мене найбільша асоціація, як це не дивно, з грибами, це ті грибні зарости культур клітин людини, з якими я працювала під час роботи над своєю дисертацією, і це завжди просто дуже підступно було. Розкажу в двох словах, що коли ви культивуєте клітини людини, ваша задача, щоб те середовище, в якому вони живуть, було абсолютно стерильне, для того, щоб вони поділялися, розмножувалися, і все в них було добре. Інколи в це середовище потрапляють якісь бактерії. Це, звісно, погано, але, в принципі, проти бактерій вже в людства є більш-менш нормальні засоби. І додавання якогось конкретного антибіотику зазвичай трошки поплюжить культуру, але все-таки бактерії вбиваються, і культуру потім можна відкачати, реанімувати. А от якщо туди потрапила спора гриба, не дай Боже, то все. Це вже трагедія, і більше того, одразу потрібно перевіряти тоді всі культури, які стояли поруч у термостаті разом з твоїм матрасиком пластиковим. І це просто дикий-дикий жах для лабораторії, бо грибні прорости – це завжди якийсь страшний сон. От тому в мене перша асоціація саме така. Хоча, з іншого боку, є й хороші, класні гриби, які, напевно, що багато внесли корисного там в харчові якісь моменти людські, в декоративні, ще якісь, тобто ні. Нічого поганого проти грибів немає, але перша асоціація саме така. А, до речі, Маша, чому була присвячена твоя дисертація і взагалі які гриби твій об'єкт?
Об'єктом мого дослідження є така група грибів, як дискоміцети. Це гриби, така група грибів, яка належить до відділу аскомікота. І вони мають досить специфічні плодові тіла, вони можуть бути блюдцевидні, чашевидні, інколи розділені на шапинку і ніжку. дуже часто вони яскраво забарвлені, можуть бути червоні, зелені, оранжеві, інколи вкриті віками, тобто надзвичайне різноманіття форм, розмірів, кольорів. І досліджувала я цю групу грибів на території Західного Полісся України, тобто це основна частина Волинської та Рівненської області. Місця досить цікаві, різноманітні, як в плані природних умов. І мною було виявлено досить велике видове різноманіття цих грибів. Територія така, наче невеличка була, але вона була недосліджена до останніх років. Коли я починала дослідження, то згідно літературних даних, а також матеріалів, що містяться у нас в гербарії, було відомо близько 30 видів з цієї території. Ну і зараз, після мого дослідження, це було понад 200 видів грибів, і зараз я знову працюю на тій території, і кожного разу кожна нова експедиція додає якісь нові види, які вперше виявляються тут, або навіть вперше виявляються на території України.
Клас, це, напевно, що не всім науковцям так пощастило, щоб відкривати прям щось нове в 21 столітті. Це дуже круто. А чим ще знамениті ці гриби? Вони їстівні чи не їстівні, чи отруйні, можливо, чи паразити, чи що вони роблять?
Серед цих грибів дуже багато представників різних екологічних груп. Щодо їстівних, звісно, і, наприклад, той самий трюфель, він відноситься до цієї групи грибів. Ну, я сказала, що плодові тіла дископодібні або чашеподібні, але у трюфеля плодове тіло, як всі знають, таке, можна сказати, бульбовидне, але воно утворилося саме з диску. Цей диск багато разів загинався під землею, і утворилась така бульбочка, яку зараз називають плодовим тілом трюфельних грибів. Серед їстівних грибів також є деякі види. Зокрема, це якраз ранньовесняні види, які зараз плодоносять масово. Це зморшкова шапинка, це зморшок, але разом з ними плодоносять і отруйні види. І, на жаль, наші люди дуже часто збирають все, що бачать навкруги, і інколи ці наслідки вживання, наслідки такого бездумного вживання грибів є досить сумними. Тобто гриби цікаві, корисні, нас оточують, але з ними завжди треба бути обережними.
Ну так, це як в бородатому анекдоті про те, що всі гриби можна їсти, але деякі лише один раз. А як, до речі, визначити гарантовано, що гриб не є отруйним?
Якихось тут треба просто знати впевнено, що це є саме цей вид, подивитися у визначниках, у якихось таких досить авторитетних виданнях, не довіряти там першому ліпшому посиланню в Гуглі, що воно їстівне, і якби визначити для себе, так, це їстівний гриб. Насправді, я знаю досить багато видів їстівних грибів, але я їх не збираю. Так, згідно літературних даних, вони їстівні, але я не бачу, в мене якось інколи виникає осторога до них і немає бажання їх пробувати. Що стосується якихось таких народних методів, які досить часто звучать, що там треба цибулю покласти, срібну ложку, чи ще щось, чи хробачки не їдять гриби, це все нісенітниця, цьому не можна довіряти, бо це може коштувати життя.
Ну, у мене один із дідусів був таким дуже затятим грибником, але в нього так само було оце правило, що не знаєш – не бери. Не впевнений, що воно їстівне, краще не ризикувати, тому що реально ціна може бути надто висока і хай собі росте. В людей взагалі надто якась оця звичка їсти все, що можна побачити. І, як бачимо, деякі події доводять, що не варто так робити в принципі і варто їсти тільки якісь вже точно перевірені харчові продукти. До речі, з приводу харчової цінності грибів також дуже ж багато різних роздумів і дискусій. І одні дієтологи, нутриціологи говорять про те, що є певні види, які дійсно варто нам споживати. Інші навпаки говорять, що гриби ледь не транзитом проходять крізь наш організм і, по суті, там нічого не залишають поживного. Що з точки зору мікології в цьому плані?
З точки зору мікології, тут теж таке питання дискусійне, бо не для всіх грибів проведені ці дослідження, не для всіх видів це все можна сказати. Але більшість дослідників схиляються до того, що споживання грибів у помірних кількостях, в принципі, є корисним. Оскільки гриби синтезують надзвичайно велику кількість корисних речовин, які зараз застосовуються і в біотехнологічних процесах, і в якості якихось лікарських препаратів, тобто дуже перспективний об'єкт дослідження для майбутньої фармацевтичної промисловості. але, ну, як з усім, треба не переусердствувати. Тобто не вживати кожен день, три рази на день щось грибну страву, ну, якби це явно буде нездорово. Якщо споживати помірно, то, мені здається, буде лише користь.
А як тебе саму затягло саме у тему грибів і саме у цих конкретних грибів?
Мені здається, все почалося ще на першому курсі, коли у нас були пари з ботаніки нижчих рослин, і якось так у нас гарно був поставлений розклад, що пари з ботаніки були в понеділок.
Пам'ятаю.
Так, тобто на вихідних можна було піти до лісу, позбирати якихось цікавих грибів і принести їх на пару і обговорити з викладачами, що ж це таке цікаве. Оскільки я живу поруч з лісом, то за грибами я ходила з маличку, але, звичайно, коли вступила на біофак, почала більше про це дізнаватися, і мене захопив цей світ. Тобто перше таке було це пари на першому курсі, потім практика на першому курсі, коли я вперше потрапила в Канівський заповідник і вперше потрапила, по суті, в листяний ліс, бо до цього моїм якби таким звичним лісом був сосновий. І в листяному лісі я побачила просто надзвичайне різноманіття грибів. І, в принципі, тоді, якраз під час практики, якось мене захопила ця група, бо вони дуже красиві, вони дуже естетичні, як морфологічно, а коли їх ріжеш і дивишся на мікроструктури під мікроскопом, то це взагалі особливий вид задоволення.
А ви застосовуєте таку різну красиву мікроскопію, типу конфокальної і всього іншого в своїх дослідженнях також?
Ні, здебільшого ми застосовуємо, звичайно, світлову мікроскопію і інколи сканувальну електронну мікроскопію, щоб подивитися орнаментацію спор або там якихось інших структур, але якби в принципі достатньо гарної світлової мікроскопії, інколи щось треба трошки підфарбувати, і будемо бачити красиву картинку.
І мені так це подобається, як от більшість моїх гостей на запитання, чому ви не обрали певний об'єкт досліджень, в першу чергу чи в третю чергу, але коли вони перераховують причини, згадують обов'язково, що ой, ну це ж так красиво. Це от в першу чергу таке все естетичне, таке все прекрасне. І мені це чомусь дуже подобається, тому що мені здається, що для науковця реально естетична частина дуже грає важливу роль, особливо для нас, біологів, тому що природа і життя, воно саме по собі дуже-дуже красиве. Розкажи, будь ласка, про свій, так би мовити, професійний шлях. Ну, от закінчили ми всі біофак, і ти почала працювати в інституті ще в студентські роки, так? Там магістерські, бакалаврські, чи були якісь перебіжки?
Я почала працювати в інституті, якби з'являтися в інституті, коли писала свою магістерську роботу, працювала з гербарієм. І, відповідно, потім, після закінчення університету, я прийшла в аспірантуру до інституту. І якби об'єкт дослідження лишився той самий, і мені дали територію Західного Полісся, я почала там працювати. Ну, і якби залишилась після аспірантури, захистила дисертацію, і наразі продовжую працювати. Зараз ще в мене така досить серйозна, як на мене, можна сказати, місія. Я є куратором мікологічного гербарію нашого, і це теж такий досить великий шматок роботи, досить цікавий, і я сподіваюся, що в майбутньому наш гербарій мікологічний буде мати трошки кращий вигляд, але я теж отримую неймовірне задоволення, коли працюю там зі зразками 19-го сторіччя, коли ти тримаєш в руках ці пакетики, які підписані чорнилом, які зібрані там в якихось європейських країнах, які зібрані на нашій території, починаєш відновлювати ці місця, де воно було знайдено. Ну, тобто це теж такі така робота.
Ми до ефіру ще говорили з Машею про особливості носіння масок зараз, і вона розповідала про те, що перший респіратор купила для того, щоб, власне, працювати в гербарії. А розкажи, чому там потрібен респіратор?
Так, в гербарії я зараз намагаюся, ну, не зараз, вже кілька років я намагаюся працювати в респіраторах, бо гриби зберігаються переважно в сушеному вигляді, тобто у нас сухий гербарний матеріал, це все запаковано в пакетики. Гриби періодично протравлюються різними хімічними речовинами, але інколи їх починають їсти якісь комашки, відповідно, там якісь рештки цих комашок, якийсь пил віковий. Тобто, коли ти береш деякі коробки, звичайно, з матеріалом, досить часто є в роботі, а деякі там ти дістаєш і розумієш, що, можливо, років 50 або більше цю коробку ніхто взагалі не діставав. І коли ти її відкриваєш і починаєш дихати цим пилом без респіратора, то ну, дуже швидко в тебе починає все чухатися, очі сльозяться. І якби в мене навіть є деякі проблеми зі здоров'ям через роботу з гербарієм, але то якби такі дрібниці, полишати мікологію я не збираюся, просто треба використовувати засоби захисту, і тоді все нормально.
А от робота у полі, ти кажеш про Західне Полісся, в чому вона полягає? Ти ходиш, фотографуєш, вимірюєш щось, чим ти там займаєшся?
Ну, взагалі, експедиція у міколога виглядає так, що спочатку обирається територія, на яку ти їдеш, зазвичай це, ну, якось так у нас заведено, що ми працюємо на об'єктах природно-заповідного фонду заповідників, національні природні парки. Тобто ти приїжджаєш на територію, домовляєшся бажано з кимось з парку, щоб тебе поводили, показало щось. Ну, а там далі залежить від того, що тобі потрібно. Я, наприклад, знаю, що більшість моїх видів там тяжі до досить вологих місць. Тобто, якщо я приїжджаю на територію, там є якась болото, річка, то мені обов'язково треба туди. Звичайно, я намагаюся все фотографувати. Деякі види, звичайно, можна визначити зразу, вони досить впізнавані, тобто я собі записую в польовий щоденник, що це є, де воно зібрано. Деякі види можна визначити тільки мікроскопічно. Тоді збирається гербарний матеріал, це все збирається в коробочки, в пакетики, підписується, висушується, занотовуються якісь особливості. Для грибів досить важливо знати, які вони були в свіжому вигляді. Тобто, ну, звичайно, фотографія – це добре, але треба робити деякі записи, як вони виглядали, як вони пахли, якого кольору вони були, бо коли це все висихає, це зазвичай виглядає як якась шкоринка світло-коричневого або темно-коричневого кольору, і без цих записів, ну, досить важко розібратися, що воно було таке. Ну, а потім приїжджаєш з експедиції, в тебе починається обробка польового матеріалу, визначення з мікроскопом, складання списків, аналізування того, в якому екотопі це було зібрано, на якій деревині, тобто, ну, досить багато нюансів.
Ну, і всі ці дані, я так розумію, вони реально можуть містити там наукову новизну, і можна дійсно, як ти розказувала, вже там побачити якісь нові види, яких раніше тут не було, або яких взагалі ніхто до цього не бачив. А чи є на цю тему якась співпраця із, наприклад, закордонними інституціями, комусь ще ж цікаві гриби, напевно, що?
Ну, звичайно, в принципі, мікологія цікава, і в країнах Європи досить багато мікологів. У нас мікологія якось не дуже популярна. У нас є таких два осередки. Звичайно, наш інститут ботаніки, тобто ще мікологів готували на біофаці. І, звичайно, в Харківському університеті є ціла кафедра мікології та фітоімунології. Але навіть та кількість людей, яка наразі працює в цій царині мікології, порівнюючи з територією України, є досить малою. І на карті є ще купа білих плям, де не проводили жодних мікологічних досліджень, або вони були дуже фрагментарні. Такої широкої співпраці з закордонними колегами наразі немає, але я сподіваюся, що це питання недалекого майбутнього. І, в принципі, зараз взагалі досить цікаво не робити якісь такі дослідження суто мікологічне. Мені, наприклад, дуже подобається їздити в експедиції з колегами інших фахів, тобто з ботаніками, ліхінологами, зоологами, з фітоцинологами. Ну, коли просто працює група людей на якійсь території, кожен там займається своїм об'єктом, а, наприклад, ввечері йде якесь жваве обговорення того, що було знайдено, що було побачено, то в цих розмовах народжується дуже багато, ну, таких суттєвих моментів, які в подальшому можна розвивати і працювати з ними.
Клас, мені здається, що це якраз така галузь, в якій ще залишається оцей дух класичних, так би мовити, польових досліджень. І насправді для юних слухачів наших можу сказати, що ось хто вважав, що немає якихось білих плям в науці, все вже вивчено і в біології, тим більше в ботаніці чи в мікології вже нема що досліджувати, то ось, дивіться, можна ще багато чого досліджувати, можна, щоб вашим іменем назвали новий вид. Наприклад, це ж найбільша така попсова мрія, скажімо так, польових вчених.
Наука як по маслу.
Ну і ось те, що ти розповіла про обговорення після дня збору, це дійсно такий якийсь дух Канева, дух тої атмосфери, яка була на каневській практиці. Це для слухачів також поясню. Після першого курсу біологічного факультету діти їдуть в спеціальний такий великий табір в Каневі. В нашому періоді це було 40 днів, що там зараз, не знаю. Але в ці дні ми вивчаємо ботаніку і зоологію максимально близько до самої природи. Ми слухаємо о 4-й ранку пташечок, ми збираємо різні рослини і гриби, все це визначаємо, з цим всім працюємо. Ну і, звісно, це з одного боку дуже для світогляду взагалі корисна штука, тому що не дивлячись на те, ким ви далі будете працювати, і, можливо, ви далі будете там біоінформатиком і в першу чергу будете за комп'ютером сидіти, але все одно вам ця інформація, яку ви отримали під час каневської практики, дуже багато додасть до поглядів на світ, науку і життя. Тому це дуже класний був період. Наскільки я знаю, там зараз якісь проблеми і або вже немає цієї практики, або щось сталося, ну, і взагалі з кафедрами фундаментальними ботаніки і зоології там зараз трохи біда.
Ну, да, там як сумно зараз трошки, вже не той біофак, що був раніше,
да,
і
да.
Діти, мабуть, не отримують того задоволення, яке мали щастя отримати ми від цього всього.
Ну, в мене насправді кожен раз така дилема, мене коли школярі після якихось науково-популярних лекцій питають, а так куди йти вчитися, якщо хочете біологію, я спочатку як відкриваю рот, щоб сказати біофак, потім розумію, що біофак уже не біофак ані за назвою, ані за суттю. І стає мені трохи сумно, і я починаю задумуватись, як це сказати акуратно і дипломатично. Ось тому так. Але нам дійсно пощастило. І ось ти сказала, що ще в Харкові є школа мікологів, так? А чи є між ними якась така близька співпраця, і чи їздите ви один до одного, чи якісь конференції мікологів?
Ой, звичайно, з харків'янами у нас дуже тісні зв'язки, ми співпрацюємо і з студентами, і з аспірантами, і якби я насправді підтримую з ними зв'язки ще з студентських років. Щодо конференції, то наш інститут влаштовує таку кожного року молодіжну конференцію. Вона, ну, не тільки мікологічна, вона ботанічна, називається «Актуальні проблеми ботаніки та екології». І зазвичай там теж таки відбувається у нас дуже гарне спілкування з колегами взагалі з цієї України. І, ну, якби це я назвала такі два великі центри. Звісно, що є там якісь навіть в окремих національних парках є люди зацікавлені в темі грибів. Вони теж там хочуть дізнатися щось нове, пишуть, питають за якусь літературу, поради. Ми радо всім допомагаємо, бо, якби, звичайно, хотілося б більше їздити, більше збирати матеріалу, але, ну, не завжди це виходить, тому мати якихось колег захоплених – це дуже добре. Ну і зараз, звісно, дуже стрімко розвивається так звана citizen science, коли просто любителі природи починають активно вникати в цю тему. Зокрема, наразі в Фейсбуці є досить популярні групи «Гриби України». Група дуже велика, дуже гарно вона модерується, тобто там досить така хороша інформація. І вона корисна тим, що ми маємо купу матеріалів з різних частин України про знахідки тих чи інших видів. Зокрема, ну, те, що я казала, деякі види досить легко визначаються морфологічно по фотографіям. І, наприклад, види, які занесені до Червоної книги України, вони належать до таких видів. І завдяки цій групі буквально за кілька років вдалося зібрати колосальний матеріал щодо нових точок знаходження нових видів. Ну, цих видів, які занесені до Червоної книги України. Тобто, я сподіваюся, що, можливо, в цьому, можливо, в наступному році буде нове видання Червоної книги, і там вже будуть нові точки, і якось буде це все впорядкований. Звичайно, там я писала деякі публікації по деяких видах, відповідно, всі, хто долучився до збору інформації, там були зазначені прізвища авторів, виражена велика подяка. Ну, тобто це такий великий інструмент, який, ну, треба використовувати. І людям досить цікаво, і ми можемо використати в своїх наукових цілях ці дані.
Клас. А є якась улюблена така курйозна історія, пов'язана або з польовими вилазками, або з грибами взагалі?
Ну, мабуть, моя улюблена історія – це про такий цікавий вид, який називається Clatrus archeri. Його ще називають гриб «Морська зірка». Вперше я його побачила ще за часів університету, і перша моя наукова стаття в 2007 році була зроблена по ньому, нові знахідки його на території України. І якось так склалося, що вид є досить цікавим, він мене захопив. Дуже цікава історія, як він потрапив на територію і України, і Європи взагалі, бо вид взагалі-то австралійський, і до початку ХХ століття в Європі його ніхто ніколи не бачив. А потім бац, він з'явився і досить швидко поширився цією територією. І якби я зробила цю роботу, потім на якийсь час це від мене відпустило, і тут буквально у 2017 році я почала збирати матеріал, знову було кілька виїздів в Карпати, потім якась інформація отримана з інших з джерел Фейсбуку, я почала аналізувати це все, і якби нещодавно ми зробили досить хорошу таку публікацію по цьому виду і по спорідненим з ним видам, і довели те, що... Так, да, гриб цікавий. На початку 80-х, 90-х роках він був досить рідкісним, але наразі він не є рідкісним. Він взагалі є чужорідним, нехарактерним, і охороняти ми його не маємо. Тобто він має бути виключений з Червоної книги України. І історія мене якби тішить тим, що почавши, вона має такі періодичні, що почавши працювати з того, що ой, класно, є нові знахідки, такий чудовий, цікавий гриб, потім через певний період часу ти доходиш до того, що не все так просто, і робити такі поспішні висновки ніколи не варто. Да, ми зафіксували матеріал, але треба подивитися, як воно буде далі розвиватися і що з цим всім робити.
А чи може він витіснити якісь види грибів, які є більш рідними в лапках для нашої місцевості?
В принципі, такі думки є, бо він є досить агресивним, не можна сказати, що досить агресивним. Він досить швидко захоплює території існування, досить швидко поширюється і дуже масово плодоносить. Відповідно, навіть якщо так подивитися, то... Якщо його раніше не було, значить на цьому місці, на тому там листовому опаді розвивалися якісь інші види, тут прийшов цей гриб, і тобто частину поживних речовин він явно забирає, досить велику частину поживних речовин. І за рахунок цього, звичайно, можуть бути втрачені деякі види. Тобто це теж такий шматочок роботи на майбутнє, подивитись на взаємодії його з нашими корінними видами грибів, які характерні для цих місць.
Називається ще 10 тем для дисертації вже готово. А ще згадалось про одну таку історію, яку часто розповідають, коли згадують про гриби. Це те, що вони нібито здатні насмоктувати в себе всі там важкі метали, токсичні речовини, радіонукліди, все що завгодно. І тому треба дуже уважно слідкувати за тим, де саме збираються гриби, навіть якщо це найнайїстівніший білий гриб, до якого немає до самого претензій. Так це чи ні?
Так, це дійсно правда, треба на це вважати. І біля доріг, біля якихось хімічних промислових міст не варто збирати, бо дійсно вони насмоктують, натягують на себе ці речовини і наслідки можуть бути не дуже хороші. Ну і плюс до того, що з грибами теж треба бути обережним, бо є індивідуальна чутливість. В мене є знайомі, які куштували гриби, всі казали, що все дуже прекрасно, хороші, їстівні гриби, але з компанією двом людям було погано і явно погано через ці види грибів. Потім вони спробували ще якусь маленьку кількість з часом спробувати і просто зрозуміли, що ці види грибів їх організм не переносить.
Цікаво. Ну, а ось цю закономірність із всмоктуванням речовин, чи можна її навпаки якось... повернути на благо, так би мовити, в мене одразу тут ідея для стартапу. А що, якщо взяти якусь, якийсь субстрат із хорошими речовинами, із корисними речовинами, засадити грибами, щоб гриби в себе всмоктали ці суперречовини, і потім вже годувати людей тими грибами, які будуть збагаченими в лапках якимись додатковими вітамінами чи ще чимось хорошим?
Деякі роботи в цьому плані вже проводяться, але дійсно гриби поглинають і хороші речовини. Але мені здається, в цьому напрямку краще працювати в тому напрямку, що самі гриби синтезують дуже багато речовин. І просто або якісь штами нові, або дивитися, на якому середовищі їх вирощувати і відштовхуватись від цього. Тобто за рахунок їхніх власних механізмів і того, що вони синтезують.
А як зараз із станом досліджень галюциногенних грибів? Тому що це теж одна із таких тем, яка цікавить людей з давніх давен, і їх застосовували і там шамани для того, щоб доєднатись до якихось своїх внутрішніх світів, і просто не дуже акуратні люди, які намагались отримати якісь психоделічні досвіди, інколи закінчувались ці досліди дуже погано у людей. Чи є якісь офіційні дослідження, і чи наука реально займається такими грибами?
Наука займається такими грибами, але в Україні ці дослідження не проводяться. Тобто наш інститут цим не займається.
Ну, напевно, що тут є якісь законодавчі ще так, обмеження, так, так, в першу чергу.
Деякі є моменти, я знаю, що колись була якась урядова тема щодо цього дослідження, але далі якихось розмов не пішло. Ну, досить складна тема, і як регулювати це все в нашій країні, поки що лишається незрозумілим.
Ну так, як завжди, все дуже-дуже складно. А що ще з приводу тих грибів, яких ми все-таки намагаємось уникати, тобто плісняви і усіляких інших шкідників? Чи є якась універсальна схема боротьби з пліснявою, чи є якісь приховані небезпеки, можливо?
Ну, це теж така досить велика тема. Якщо брати плісняву, то проводяться дослідження на виявлення грибостійкості тих чи інших матеріалів. Наприклад, там для гіпсокартону там треба використовувати, щоб на ньому не росла пліснява, треба використовувати одні фунгіциди. Для якихось штукатурок треба використовувати інші фунгіциди. Звичайно, ну, якби проводяться дослідження, але так як це більше мікроміцети, ці дослідження проводяться в Інституті мікробіології. Там є лабораторія, яка цим займається. У нас в інституті ми займаємось більше макроміцетами, тобто не зовсім наш профіль. Що стосується грибів-шкідників, якщо можна так сказати, сільськогосподарських культур, це теж досить велика і досить об'ємна тема. Зараз завезено дуже багато нових видів грибів фітопатогенних, які розвиваються на наших культурах. Ми теж не зовсім з цим працюємо, але деякі напрацювання у інших колег є щодо захисту саме таких агрокомплексів. Тобто роботи ведуться, це постійно пошук якихось нових фунгіцидів, нових концентрацій, що доцільно використовувати, ну і звичайно, щоб це все було безпечно для людини.
Ну так, тому що більшість фунгіцидів, вони в певних концентраціях і для нас не дуже корисні, і це якраз одна з причин, чому так в лабораторії всі лякаються, коли якась культура заростає грибами, тому що потруїти доведеться майже все. Ну от ми стільки говоримо про гриби, про те, що стільки ще невивченого, стільки цікавого, стільки відкритих питань. А як ця тема популяризується в Україні? Чи робите ви в інституті якісь там дні відкритих дверей, чи, можливо, якісь демонстрації чогось для того, щоб людям показувати, наскільки це круто і цікаво?
Ми кілька разів брали участь у Днях науки, робили такі інтерактивні виставки. В принципі, це було досить цікаво, було дуже багато запитань. Звичайно, були і такі смішні запитання, коли приходив, в тебе тут лежать, ти перед цим два дні бігав по лісу, намагався зібрати найбільш цікавий матеріал, в тебе лежить все таке цікаве, до тебе приходять і питають, у мене пліснява в ванні, що мені з цим робити? Ну, тобто таке. Але коли ти бачиш живі очі дітей, навіть дорослих, які, ну, яким це дійсно цікаво, коли ти розказуєш там про якісь гриби-дрижалки, що їх там, вони можуть, їх можна знайти взимку, вони сухенькі, але якщо їх залити водою, вони починають набухати, нагадують хрящики, і коли це все можна потрогати руками, то, ну, дуже приємно бачити захоплення в очах цих людей.
А про дрижалки розкажи і нашим слухачам детальніше, де їх шукати.
Є така ціла група грибів, так звані дрижалкові гриби. Їх шукати необхідно, вони ростуть переважно на деревині. Наприклад, такий гриб, як іудине вухо, він дуже полюбляє бузину і дійсно має вигляд вушок. В сухому стані гриби виглядають, ну, такі вони коричневаті, сухенькі, темні кірочки. Коли починається дощовий період, то вони розбухають від води і стають дійсно желеїстими. Більшість дрижалкових грибів є їстівними. Ну, щодо смакових якостей, я не можу сказати, що вони якісь фантастичні, але в них дуже така цікава консистенція, щось середня між хрящиком, грибною мармеладкою. Ну, тобто, я насправді їх дуже люблю навіть просто в лісі спробувати на смак. Я знаю, що з ним, ну, якби, в принципі, в Китаї їх примусово культивують, це так званий, ну, і ми бачимо у нас в продажі часто так званий чорний гриб муер. Це ті самі удені вушки, які можна у нас назбирати. Їх і маринують, і в шоколаді роблять, і з різними сиропами, тобто такий досить універсальний матеріал.
Гриб в шоколаді – це щось абсолютно для мене нове, але цікаво. А як їх можна знайти? Ну, тобто, чи їх реально просто знайти і дійсно назбирати? Чи тільки треба знати місця дуже конкретні?
Ну, що стосується удених вушок, то, в принципі, їх досить реально знайти. Ще цікаво, що цей гриб плодоносить, найбільший пік його плодоношення – це саме пізня осінь, зима, коли є якісь відлиги, і, в принципі, зараз він вже закінчує своє плодоношення. Тобто, щоб його шукати, варто почекати наступного року. Але є інші види держжалок, які, але вони не такі гарні, і вони, ну, навіть вони мені якось не хочеться їх куштувати. Зазвичай це виглядає як щось таке драглисте на деревині, інколи чорного, інколи жовтуватого кольору. Ну, тобто, серед держалок мій улюблений – це, звісно, юдине вушко.
Клас. А ще з таких грибів, які можуть привернути увагу людини у лісі, ще що можемо згадати? Таких незвичних.
Ой, один з моїх улюбленців – це гриб хлороцеборія. Він цікавий тим, що розвивається на мертвій деревині, переважно берези, і забарвлює деревину берези в яскраво-смарагдовий колір. Тобто, інколи, коли я провожу якісь екскурсії, показую людям, що ось це деревина, яка уражена грибом. Люди не вірять, покажуть, ну, це якийсь дуже штучний колір, це якась розлита зеленка, звідки вона тут взялася, це фарба. Насправді ні, це так звані гриби, які спричинюють кольорову гниль деревини. Саме цей вид викликає забарвлення деревини в зелений колір, і він має плодові тіла також такого яскравого зеленого кольору. Вони є дуже гарненькими, ну, такі просто незвичний колір і форма. Що цікаво, що ця деревина, в принципі, використовується в якості, ну, в якихось таких дизайнерських штуках, інкрустації інколи роблять, бо, ну, природний барвник, він не втрачає колір і вирізняється на фоні іншої деревини.
Клас. А вона, сама ця деревина, вона жива ще лишається, чи це отрута для дерева?
Цей гриб розвивається вже на мертвій, на відмерлій деревині.
Так, ти з самого початку сказала, що він на мертвій деревині. А є ще якісь яскраві кольори, тому що мені щось одразу згадується, оці такі чашечки з оранжевою серединкою зверху. Це хто? Це що?
Чашечка з оранжевою серединкою зверху.
Ну, з таким диском зверху, загненим, в якому може накопичитись, наприклад, водичка, роса.
Добре, я зрозуміла. Мабуть, зрозуміла. Серед яскравих грибів, ну, зараз весною можна побачити саркосцифу яскраво-червону. Її ще називають, англійська її назва Elf Cup, тобто чашечка ельфів. Дійсно, вона такі, якби, квіточка весняного лісу. Розвивається досить масово, характерна для листяних лісів, і може бути, ну, досить такого великого розміру, до 10 сантиметрів, тобто така, ну, дійсно чашечка. Є близький родич, ну, порівняно близький родич цього виду, називається алеврія оранжева, теж чашечка, зазвичай ззовні вона світла, а всередині яскраво-оранжева. Ще, насправді, гриби досить багаті на кольори і форми, просто варто піти в ліс, придивитися, навіть інколи просто сісти біля якогось поваленого дерева, і там можна провести досить багато часу, роздивляючись цю всю різноманітність кольорів і форм.
А окрім кольорів і форм, наприклад, запахи бувають у грибів якісь специфічні і особливі?
Звичайно. Бувають приємні, бувають неприємні. Є гриби, які пахнуть анісом, є гриби, які мають борошнистий запах, є гриби, які мають земляний запах. І дуже часто в визначниках написано, що такий-то вид визначається від того виду, певним запахом. І якщо ти його не понюхав в свіжому вигляді, то тобі розрізнити ці види вже, ну, найчастіше не вдасться.
Згадується одразу історія із грибом Phallus impudica, який також, ну, можеш, до речі, про нього окремо розказати.
Phallus impudicus – це гриб-веселка, гриб досить цікавої специфічної форми, розвивається з... належить до групи гастеромицетів, і для нього характерне те, що його спори розносять мухи. І мухи реагують на те, що гриб смердить. Гриб просто жахливо смердить. І коли йдеш в лісі, ти, якщо ти знаєш цей запах, ти зразу розумієш, що десь поруч має бути фалюс, і по запаху його можна знайти. Але цікаво є те, що гриб починає смердіти тільки тоді, коли він проростає з фази яйця. Коли він знаходиться в фазі яйця, то ніякого запаху немає. І, до речі, це яйце можна їсти, його використовують в лікувальних цілях. Особисто я кілька разів його їла. Як на мене, то смак яйця фалюсу – це щось середнє між редискою, і там є така желейна прослоєчка, яка нагадує мені ентеросгіль. Тобто, от така.
Цікава історія. В нас в кінці програми завжди така є рубрика «Три тези, які б я хотів, щоб почув світ». І ось які в тебе є такі три тези про гриби, про біологію загалом, про науку, про життя, от які б тобі дуже хотілося, щоб люди почули і щось робили чи не робили, і взагалі про щось подумали?
Ну, мабуть, перше – це те, що навколо нас знаходиться набагато більше живих об'єктів, ніж ми можемо собі уявити. І ми маємо їх берегти і співіснувати з ними. Друга теза – це те, що мені здається, що дбайливе ставлення до всього є запорукою того, що все має бути добре. Ну і, звичайно, третя теза – це біорізноманіття на нашій планеті – це є прекрасно.
Отак, мені дуже подобається ця лінія роздумів і групка тез, тому що насправді я теж завжди говорю про те, що життя, воно дійсно дуже багато форм має, і ми не все вже вивчили на сьогоднішній день, і дійсно є ще багато роботи для біологів. І оця взаємоповага, так би мовити, до всього, що нас оточує, до тварин, до рослин, до грибів, до бактерій, врешті-решт, це також дуже важливий компонент такого екологічного існування в цьому світі, тому що, як ми вже говорили якраз минулої передачі із Олександром Колядою, ми всі є частиною цього Всесвіту і складаємось з якихось молекул, які зустрічаються не тільки в нас, і складаємось із тих речовин, які потім входять в колообіг речовин загалом у Всесвіті, в галактиці і так далі. І навіть на цьому рівні ми можемо уявити, якою ми є частиною цього всього і якою малюсінькою, власне, частиною. А якщо ми все-таки акцентуємось саме на живому, то навіть серед цього живого ми – це лише один із видів, а на планеті цих видів дуже-дуже багато. І чим їх більше, насправді, тим краще і для нас, і для планети. І мені дуже приємно сьогодні було поговорити із Машою Зиковою, із кандидаткою біологічних наук, із науковим співробітником, мікологом, яка працює в Інституті ботаніки НАН України. І хочеться ще раз акцентувати увагу на тому, що мікологія, наука про гриби – це та галузь, в якій ще є дуже багато цікаво для роботи, для досліджень. Якщо людина думає, що їй не буде як знайти тему для дисертації, то ні. Ось ми вже протягом однієї передачі придумали велику кількість тем для дисертації. Так що приходьте, досліджуйте, можливо, навіть назвете своїм іменем якісь нові красивий, ароматний гриб, якого ще ніхто до вас не бачив. Я дуже сподіваюся, що цей новий сезон літній, польовий, і ботаніки, і зоологи, і мікологи, і всі інші зможуть провести так само, як і попередні сезони, і виконати свої дослідження. І все буде добре і у польових дослідників, і у тих, хто сидить у лабораторіях, і у тих, хто сидить у гербаріях, наприклад. і вся наша наукова діяльність, вона буде продовжуватись, і ми отримуватимемо якісь нові дані про світ. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. На Громадському радіо.